Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. У пятницу на сайте «Белорусской свободы» на пытанні наведников отказал белорусский филолог, перакладчик, громадский деяч и политик, былы старшыня Белорусского народного фронта Лявон Баршэўскі. 15 сакавіка Беларусь адзначаўся Дзень Конституции. Основны закон был принят в 1994 году Верховным Советом 12-го скликання. Лявон Баршэўскі, сябра оппозиции БНФ, был одним из активных удзельнікаў распрацоўкі тексту Конституции. 4 сакавіка Лявон Баршэўскі адзначыў свое 55-годдзе. Слухайте першую частку адказу спадара Баршэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Паўлюк Скойдынава. Ён піша: «Нацыянальны лідар Зінон Пазняк – адзіны палітык, які паслядоўна выступае за правядзенне люстрацыі пасля падзення лукашэнкаўскага рэжыму. Ці падтрымліваеце вы правядзенне люстрацыі і адкрытых судоў над пасобнікамі рэжыму?»
Наконт люстрацыі это пытанне вельмі складанае. Яно, каб яго рашаць, трэба не проста прыйсці некаму да ўлады, схапіць меч правасуддзя і всіх пакараць. Павінна сфармавацца фактычна супольнасць грамадская і незалежныя СМІ. І на гэтым фоне толькі можна дайсці да таго, каб глядзець люстрацыі. А то мы ў пасобнікі рэжыму запішам увесь народ. Не будзем далёка ад рацыі.
Далей сваё пытанне задае наведнік Ростик. Спадар Баршэўскі, уявім, што прэзідэнтам становіцца нейкі нацыянальна свядомы чалавек. У краіне ўтвараецца грамадска-палітычная плынь, якая выступае за далучэнне Беларусі да Расіі. І вось нацыянальна свядомы прэзідэнт расправляецца з той плынню тымі ж самымі лукашэнкаўскімі метадамі з дапамогай рэпрэсій. Ці будзеце вы вітаць такія дзеянні нацыянальна свядомай улады?
Я не уявляю сабе грамадска-палітычную плынь самагубцаў, таму што справа незалежнасці гэта справа выжывання для беларускай нацыі. Гэта магчыма стварыць толькі за грошы. Мы ведаем, што часам спрабуюць гэта рабіць. Ну ўсё створанае за грошы, яно лёгка развальваецца. Але пагроза такая будзе, яна будзе пастаяннай. Вось тут павінны будуць узмужнець і паказаць сваю дзеяздольнасць адноўленыя дэмакратычныя інстытуты і свабодныя СМІ.
Далей зачытаем пытанне наведніка Вадзі. Спадар Лявон, прашу вас, як палітыка са стажам, даць характарыстыку сённяшняму стану апазіцыі ўладам. Якія тут існуюць плыні? Ці магчыма аб'яднанне на больш-менш буйныя групоўкі ці платформы? Хто з маладых і перспектыўных палітыкаў заслугоўвае увагі?
Я бачу будучыню ўсё-такі за шырокім з'яднаным рухам, і толькі калі грамадства здолее зрабіць шлях у бок дэмакратыі, толькі тады мы можам дазволіць сабе зноў падзелы на партыі, размежаванне левых і правых, і цэнтрыстаў, і так далей.
Некалькі пытанняў урэшце на адну тэму задае Кірта Нанушка. Спачатку ён віншуе спадара Лявона Баршэўскага з 50-годдзем, якое не так даўно адзначалася, і задае свае пытанні. Як вы в свой час паставіліся да перайменавання ліцэя у ліцэй імя Якуба Коласа? Ці не выглядала гэта першапачаткова пэўным здзекам ці кпінамі з боку ўладу, маўляў, дырэктар Колас і ліцэй імя Коласа? Ці выкладаецца зараз у ліцэі лаціна, лацінская мова? Як вы мяркуеце, ці магчыма, каб хто-небудзь з выпускнікоў сучаснага ліцэя зрабіў тое, што зрабіла цяпер ужо сумнавядомая Вольга Комар?
Вялікі дзякуй за віншаванне. Робім то, што робім. Цяпер непасрэдна адказы на пытанне. Першае. Рашэнне перайменаваць ліцэй, наколькі я ведаю, прымалася ў габінеце сумнавядомага палкоўніка Владзіміра Заметаліна. І гэтым усё сказана. Другое. У ліцэі цяпер лаціна належыць да прыдметаў на выбар. Паводле таго, як патрабуюць еўрапейскія нарматыўныя дакументы ў галіне адукацыі. Ну і, на жаль, апошнія гады дзеці, якія вывучаюць і так тры абавязковыя замежныя мовы, адну заходнееўрапейскую, польскую і расійскую, перасталі выбіраць гэты прадмет, паўтараю, на жаль. Здольнасці вашага пакалення ліцэістаў былі, відаць, лепшыя. Вам хапала часу на ўсё. Трэцяе. Все может быть. У лицея никто не занимался и не занимается индоктринацией в учню. Вы это добро ведаете, как выпускник лицею. Робящиеся дорослыми людьми, лицеисты робят свой выбор. И не завсёды этот выбор бывает таким, какие хотели бы выкладчики. Керавництво лицея, однако, завсёды имкнулось, как учни бачили перед очима все-таки самые лепшие приклады. Так, например, летось под час сессии в Польше с лицеистами сустракался первый премьер демократичной Польши Тадеуш Мазовецкий. Были встречи с президентом города Гданьска, вельми тренавитым администратором Павлом Адамовичем и его наместником, вице-президентом Матеем Лисицким. Не раз встречались с лицеистами Геннадий Буравкин, Владимир Орлов, Петр Садовский, Олесь Рязанов, Зянон Позняк и иншие вельми поважанные особы, чьи антитоталитарный и белорусский светогляд добро всем ведом.
Далее переходим до питания, якое дослал наведник Монсье. У чем причина развалу партии БНФ? Чому, як ви думаєте, Янукевич так і не здолів стати об'єднальником партії, а організація, на мою думку, змарганізувалася? Чи це винік того, що сошла команда вечірки? Чи показник відсутності конкретного плану діянню?
В Украине, где существуют великие проблемы навод с выполнением написанной конституции, деятельность любой партии с часом робится попросту немогчимой. У прессе вы знаете безлич прикладов, когда сябры оппозиционных партий губляли место працы, учебы в Беларуси, вымушенные были съезжать на эмиграцию. А между иншим, каждая партия повинна подавать регулярно известки про своих сябров у Минюст. Белорусский народный фронт, как партия, был осужден на маргинализацию в таких условиях. На мой погляд, приход до керавництва у ёй маловядомых Украине людей резко паскорил гэты процесс. Однако идеи Белорусского народного фронта с пэвной корректировкой, якую вымагает час, я меркую, еще могут послужить у будучине нашей краине, могут зарабиться основой узникнения нового широкого демократичного руху.
Былы ліцеі задае трошкі іншае пытанне, якое тычыцца літаратурнай і творчай дзейнасці спадара Лівона Баршэвскага. Наколькі паспяховым быў ваш праект па выданні еўраслоўніка? Ці прадаўся наклад, ці не плануеце яго развіваць, пашыраць? Увогуле, як гэты слоўнік распаўсюджваецца, дзе яго можна купіць?
Ну, маю такое счастье, что книжки, які я рихтую, в абсолютной большинстве вельми хутко зникают с палец книгарень. Еврословник был продаден литерально за месяц, там, два, як он вышел. Но, але, это проект, які потребує, калі его продолжать и удосконаливать, потребує фундатора. Калі такі фундатор будзе, то, безумовно, можна будзе зрабіць полепшанное выданне. Теперь у меня іншая праца, вот, працую над таким великим Тросянково-белорусским словником, які я редагую на 50 тысяч заголовных слов. Некольки тыдняў тому вышел с друку польско-белорусский тематичный словник для школьников и студентов, где я был основным укладальником.
Винцес з Вітебска задає такое питання, якое можна признати цікавить сьогодні шерох удельников нашої онлайн-конференції. Спадар Лявон, минуло шмат часу после того раскольного съезда БНФ в 99-м годе, до якого вы приклали шмат наваганию, каб отхилить сады от керавництва Зянона Позняка. Зараз бачим на бедовоку ваш выник. И где той вечерковский фронт? Ти шкадуете вы за свои учинки? Калі б вертать подеи назад, ти проводили б съезд у таким керунку?
Спадар Вінцес, історію переписати немагчима. Раскольницький з'їзд був проведений одною з груповок Білоруського народного фронту під керівництвом спадаров Буйвола, Криворота і інших у Палаці культури Абуткової фабриці на Нямізі 26 вересня 99-го году. Я з тяжкістю змог пробратися, пройти на цей з'їзд і виступити з закликом заховати одинство. Але мені там літерально обсвістили, шкода. До речі, все это можно теперь найти в интернете, всю эту историю, интервью, что выказывали в один бок, что выказывал другие, историю не сховаешь. После этого было тяжко сподеваться, что на снежинской сессии съезда у всего БНФ удастся заховать одинство. Так и оно, на жаль, отбылось, уже палаце культуры на улице Матусевича. Ну а что про Вечерковский фронт, треба сказать, что, на жаль, он... Там сама, где и фронт Юрася Беленького. Мне тяжко отдать перевагу одной из этих организаций. Все они в критичном стане.
Вітер у Зменску вертається на гэты раз до середини 90-х годов і пише, чому позиція БНРФ у Верховном Совете не предпринимала ніяких дій у початку 90-х ні у парламенті, ні у громадстві по супротистоянню демагогії Лукашенки? І яку роль тоді іграв Станіслав Шушкевич?
Головною погрозою тогочасне керівництво фронту лічило про московську політику уряду В'ячеслава Тєбіча. За Олександром Лукашенком не було ніякої оформленої політичної структури, хіба що певний час він був дорадцем прем'єра Тєбіча. Окрім того, Олександр Лукашенко завжди позбігав публічної полеміки з керівниками БНФ, у тим ліку, до речі, під час президентської кампанії. Укрити це корупціонерів з уладних структур для мене більш переконавчим і підрихтованим був мій колега Сергій Антончик, але люди лепш почули Олександра Лукашенку. Безумовно, мы были вельми интеллигентными людьми, мы не рассказывали соправдную биографию Александра Лукашенко, який на сам реч фактично належав до середньої номенклатури от самого початку, як скончив інститут у Могильові. І коли він позиціонував себе виходцем з народу, це, м'яко кажучи, так не виглядало. Ну, що до Станіслава Шушкевича, це особа, безумовно, історична, яка заслуговує тільки поваги. Але були помилки, які Станіслав Станіславович робив, як мені здається, маючи в голові добрі наміри. Особисто я прикладав тоді намагання, щоб попередити його перед можливими наступствами того, що він цілком віддав контроль над урядом у чужі руки. На жаль, от так воно відбулося.
Наступне питання задає Гідройць, воно безумовно актуальне напередодні Дня Волі. Господар Левон, чим для вас з'являється Білоруська Народна Республіка? Як ви до неї ставитеся? Яке історичне значення для білорусів і білоруської держави яна має, на вашу думку?
Питання абсолютно риторичне. Як я, білорус, поводле народження можу ставитися до історичної події, коли впершиню в історії була обвещена держава з назвою Білоруська? Без обвещення Білоруської Народної Республіки большевики ніколи б не пішли на обвещення БССР. А значить, наша країна не мала б своїх визначених меж. І в 1991 році нам було б вельми тяжко обвестити незалежність Білорусі. Той, хто робить вигляд, що гэтага не розуміє, має у гэтым тільки кон'юнктурно-політичні або чисто грошові інтереси. Так склалася ситуація. Плюнь на білоруську історію і мову, отримаєш ніякі прибитки в свою кишеню. Інших тлумаченнів я попросту не бачу.
Працяг отказу Левона Баршевського на питанні удільнику онлайн-конференції слухайте після невеликої обвестки.
З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Активіст БНФ з Берасця нелегально переправив праз білорусько-польську мяжу 8 індусов і осуджені на 4 гады. В'язня Івацевіцької кальонії Олександра Францкевича після 20 суток у штрафним ізоляторі змістили у помешканні камерного типу. У дзённіку політв'язняв, що носять у кальонії, чому сваякі часто за свої гроші купляють зняволеним роби і чому їм не положені теплі шкарпетки і куртки. Героїні передачі «Сталкери свободи» сьогодні буде народна майстриха Ірина Шидловська. Популярне авторадіо праз два гады після закриття не страчує надії на одновлення праці у ефіри. Спиненная криминальная справа, заведенная супроть городинского журналиста Андрея Почобута.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков. И зараз протягиваем передачу «Онлайн-конференция». 15 сакавіка на питанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды адказаў былы старшыня БНФ, былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Лявон Баршэўскі. Таксама нагадаем, што спадар Баршэўскі выкладае ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Слухайце другую частку ягоных адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Анонімний навідник просить Левона Баршевського назвати 5 книжок, які повинен прочитати кожен свідомий білорус.
Тут кожна п'ятерка може бути своя, я тільки не можу назвати свою. Це, безумовно, «Нова земля» Якуба Коласа, «Вянок» Максима Богдановича, «Одвечним шляхом» Ігната Кончевського-Абдзіраловича, «Дзве душі» Максима Горецького і «Довгая дорога додому» Василя Быкова.
Одразу ж після гэтага іде питання ад Казіміра, які просить Лявона скласти тузін сваіх любімых беларускамоўных спеваў.
Ведаеце, пытанне такое, што ў рэжыме онлайн яго і не адкажаш, таму што любімыя спевы мяняюцца. Таму пашкадуйце мяне, я не публічны чалавек, і мае прыватныя густы наўрад ці на кагосьці паўплываюць. Магу толькі сказаць, што ўмею спяваць не менш за сотню песняў па-беларуску.
Наступнае пытанне таксама тычыцца ліцэйскіх справаў. Яно гучыць так. У польскім фільме пра ліцэй «Партызанская школа» большасць навучэнцаў кажа, што збіраюцца атрымліваць вышэйшую адукацыю за мяжой. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці не ёсць гэта асноўным матывам іх паступлення ў ліцэй? Колькі адсоткаў ліцэістаў вернецца пасля на радзіму?
Ведаеце, пытанне, якое задаецца рэгулярна, паверце, што мы не агітуем ехаць вучыцца за мяжу. А прычын таму, што дзеці, якія атрымоўваюць гуманітарную адукацыю, шмат. І адна з гэтых прычын гэта сітуацыя з беларускай мовай у Беларусі, дзе за гэтую мову вы можаце проста літаральна пацярпець. Гэта і сітуацыя з нашай гуманітарнай адукацыяй, якая, на думку многіх бацькоў, не мае таго ўзроўню, які ёсць, скажам, у Европе. Ну і тое, пра што трэба таксама гаварыць, што в ліцэй прыходзяць людзі, тыя, якія прыходзяць, і сярод іх мы выбіраем. Заклікаю свядомых бацькоў, якія пераканаюць сваіх дзяцей толькі заставацца ў Беларусі, прыходзяць да нас, і мы ацэнім, і яны будуць вучыцца ў беларускім ліцэі, маючы на ўвазе гэта. Мы праводзім адпаведныя работу. Я вот веду на курсах у таварыства беларускай мовы, дзе каторыя потым ідуць вучыцца ў ліцэі, які афіцыйна зарэгістраваны ў Польшчы. Таму ўсё ў руках, якія будуць у нас дзеці, так і будзе потым далей ісці.
Наведнікі ЗЭП дасылае сваё сардытае пытанне. Ён цытуе вытрымку з біяграфіі Лявона Баршэвскага, апублікаванай на нашым сайце, дзе напісана: «Пасля расколу БНФ у 99 годзе стаў дарадцам старшыні партыі БНФ Інцука Вечоркі. У 2011 годзе разам з групай паплечнікаў выйшаў з партыі БНФ». І пытаецца ЗЭП, ці не ёсць гэтыя словы палітычным вырыкам вашай палітычнай дзейнасці?
Ну, я хочу одразу сказать, что коли комусь хочется бачить это выроком, то я ж не могу забаронить это. Хай он так думает. Я лечу, что я больше поспеховый политик, чем Александр Лукашенко, в том плане, что я голосовал за незалежность Беларуси в 91-м годе, а он, как сам признавался, не голосовал. А это максимум, что может сделать политик в своем житті. Многие поколения политиков помирали, гинули на баррикадах, на фронтах, але так и не могли домогчись этой меты. Другое питание, что потом гэтая палітычная праца была зведзена да дысідэнцтва, калі грамадства не здолела падтрымаць дэмакратычныя сілы, тым ліку, кажуць, працоўным рублём, і палітычная праца стала праходзіць у вельмі цяжкіх варунках. І я стараўся рабіць, што магу, і мае вяртанні ў палітыку, яны былі на кароткі тэрмін, і з тым, каб на нейкі момант падтрымаць тых людзей, якіх я вельмі паважаю, не больш за тое.
Антон з Беліцы, наступны ўдзельнік нашай канферэнцыі, таксама ставіць пытанне пра БНФ. І ён піша: «Чаму БНФ в асноўным толькі інтэлігенцыя? Ці не з'яўляецеся вы проста палітычным клубам в адрозні ад БНФ 90-х, калі вы мелі шырокую грамадскую падтрымку? Ці не лічыце вы, што БНФ прайграла ўладам ідэалагічна?»
Якраз мы проиграли у демагогии у ладзі, бо до такого узроню демагогии мы просто не могли опускаться, нам наше выхаванне перешкоджало. А так, читайте Василя Быкова, якого я лічу головным идеологом БНФ. За ими сила, за нами правда.
Читач задає питання, якое вельми актуальне, на это в гэты дні. Нагадаем, что 15 сакавіка, п'ятніцу, адзначаецца гадавіна прыняцця Канстытуцыі Незалежнай Беларусі, і піша чытач: «Ці патвердзілі б вы сёння сваю пазіцыю 94-го года, калі апазіцыя БНФ Верховнага Савета не галасавала за ўвядзенне ў Канстытуцыі прэзідэнцтва?»
Ну, а у вас могут быть некие сомнения. Президентская республика, и в этом мы были тогда еще переконаны, может функционовать успехово только при развитых и мощных институтах громадянской супольности, при свободных СМИ. На жаль, у 94-м годе этого не разумели, або не хотели разуметь, навод объединенные демократы, на чале с вельми поважанными Александром Добровольским и Павлом Данейком, да и представники партии Народной Сгоды, на чале с светлой памяти Геннадием Карпенком и Виктором Гончаровым. За апошнія ж 19 гадоў ўлада дасягнула немалых поспехаў у тармажэнні развіцця грамадзянскай супольнасці, у рэпрэсіях над СМІ. Хоць гэтыя яе перамогі я ўсё-такі лічу ў гістарычнай перспектыве пірравымі.
Далей па-свойму пытанне зноў-такі пра БНФ задае Іван Саслоніма. Пасля вашага сыходу з пасады старшыні БНФ фронт апынуўся ў глыбокай яме, дзякуючы Янукевічу ды іншым. Ці бачыце вы выхад для БНФ з гэтага стану? На якіх умовах вы, магчыма, пагадзіліся б удзельнічаць у пад'ёме БНФ?
Я ж не бізнесовец, каб размаўляць пра нейкія умовы. Але ў сённяшніх варунках не бачу, пра што я ўжо адказваў раней, перспектыў менавіта партыйнай палітыкі. Павінен зноў узнікнуць нейкі агульны рух, але штуршок да гэтага руха павінны быць не нейкія штучныя зборкі палітыкаў, праекты, а менавіта ён павінен зыходзіць ад грамадства. Тады ўсё будзе развівацца натуральна, і спыніць гэта будзе немагчыма. І лідары зноў высветляцца, і канцэпцыі праграмы ўдасканаляцца, ўсё тады будзе.
Іванішын задае сваё пытанне. Калі вы выходзілі з БНФ, вы аб'явілі пра стварэнне партыі «Беларускі рух». Што з гэтай партыі? Чаму справа заціхла?
Гэтым прыпісана мне, я ў беларускім руху не ўдзельнічаў і не далучаўся. Вось, але з асобамі, якія там спрабуюць гэта рабіць, асабістыя кантакты я падтрымліваю, асобы я паважаю. Зноў такі, як партыя, як у партыі я не бачу перспектывы, я пра гэтым сказаў. А як рух, гэта павінна адбывацца іначай, а не ў кулуарных паседжаннях пры стале. Гэта павінен быць штуршок з грамадства.
А некалькі цікавых пытанняў задае наведнік тутэйшы, агучым тут некаторыя з іх. Нагадаю, што поўную версію на канферэнцыі вы можаце чытаць на нашым сайце свабода.орг. Спадар Лівон, толькі шчыра, чаму мову з карыну называюць старабеларускай, калі насамрэч гэта тая самая мова, які украінцы называюць стараруской і ад якой ведуць пачатак украінскай сучаснай мовы?
Па-першае, метраполія ў ВКЛ былі сённяшнія беларускія і толькі часткова літоўскія землі, і Скарына надрукаваў свае дзве кнігі ў Вільні, а не, скажам, у Кіеве. Але пісьмовая мова была для продкаў сучасных беларусаў і украінцаў па сутнасці сапраўды адзіная, і па-навуковаму трэба было б называць старабеларуска-украінская мова.
Другое пытанне, адкуль у некаторых взяўся стэрэатып, што беларуская мова гэта калька з польскай, калі насамрэч беларуская мова ўвогуле не падобна на польскай. Польская нават больш падобна да расейскай, чым да беларускай.
Усе індаеўрапейскія мовы так ці інакш падобныя адна на адну, а ступені прычыны разыходжанняў даўно і падрабязна апісаныя ў літаратуры. Рэжым онлайн-канферэнцыі не дазваляе, на жаль, тут выступіць з лекцыяй, з чым я магу і выступаю на тых жа там розных паседжаннях у таварыстве беларускай мовы.
І яшчэ адно пытанне наведніка тутэйшы. Ці праўда, што сучасная беларуская мова – гэта вусная мова жыхару Вялікага княства Літоўскага, а якая пісьмовай стала толькі ў 19 стагоддзі?
Вусная мова жыхароў Вялікага княства Літоўскага, якая была вельмі падобная да сённяшняй вуснай беларускай мовы, мела свой пісьмовы адпаведнік, спачатку ў выглядзе старабеларускай пісьмовай, мовы заснаваны на стараславянщине. І тая самая вусная мова займела свае новыя пісьмовыя адпаведнікі ў канцы 18-го стагоддзя ў выглядзе беларускай лацінкі, а гадоў праз 40 і ў выглядзе беларусізаванай кірыліцы, якая ў адрозненні ад лацінкі пазней вельмі моцна змяняла сваё аблічча. Абодва гэтыя варыянты былі заснаваныя на перайманні вуснай традыцыі, прыблізна, як чую, так і пішу.
Далей некалькі пытанняў задае наведнік Павала. Выберем з іх тыя, якія яшчэ не паўтараліся. Чым, на вашу думку, галоўнае адрозненне нацыянальнага самасвядомасці беларусаў ад палякаў, чэхаў і літоўцаў?
Дарагі спадар, Павала, на жаль, у нас не лекцыйная аўдыторыя, да і я не гісторык і этнолаг. Свае погляды я выказаў у разгорнутым інтэрв'ю ў кнізе «Зрабаваны народ», якая спачатку выйшла ў Польшчы па-польску, а потым у нас па-беларуску, зроблены Анджэем Бжызецкім і Малгажатай Ноцунь. Кніжку эту можна знайсці нават у кнігарнях. Там я вельмі падрабязна на гэтым пытанні спыняюся.
Апошняе пытанне онлайн-канферэнцыі даслаў наведнік Мур. Яно вельмі, скажам так, філасофскае. Спадар Баршэўскі, ці маглі б вы ясна ў некалькіх словах растлумачыць, чаму Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам і чаму ён да гэтага часу кіруе Беларусю?
У некалькіх словах гэта зрабіць складана, але сітуацыя тотального крызісу прыводзіць да ўлады асоб нестандартных і спецыфічных, з чым сутыкнулася не толькі Беларусь у даўняй і не вельмі даўняй гісторыі. А чаму ён трымае ўладу? Таму што былі парушаныя канстытуцыйныя асновы пераемнасці, перадачы ўлады, і гэта ў дзень канстытуцыі асабліва важна падкрэсліць, што Конституция Беларуси не выконывается, як она не выконывалась ни в версии 94 года, ни в версии 96 года.
И традиционно на закончение нашей онлайн-конференции мы просим удельников онлайн-конференции поделиться своими уражениями и пожелать что-нибудь читачам сайту «Свободы» и слухачам радио «Свобода».
Дякую за пытанне. На жаль, вось па-ранейшаму дамінуюць пытанні, хто вінаваты, і менш пытанняў, што рабіць. Гэта да гэтага нам, беларусам, трэба прывучацца. Я асабліва удзячны тым, хто задаваў пытанні, што рабіць. Не на ўсе я здолеў адказаць, таму што я не Господ Бог, я не магу даць адказы на некаторыя пытанні. Але пошук гэтых адказаў мы мусім рабіць самі. І слухачам «Свабоды», і чытачам онлайн-канферэнцыі хачу пажадаць нам усім разам думаць Беларусь, як нехта калісьці напісаў, і абараніць яе ад усякіх нападак з усіх бакоў.
Прагучала перадача онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў Лявон Баршэўскі. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас!
За дротам цырк стаіць! Сардэчна запрашаем да нас пагасіць! Зразумелы кожнаму прафесару ды ідыёту! Гэта цырк! Што? Цырк за дротам! За дротам цырк стаіць!
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода.BY».
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490.